The other day, my 10-year-old
susu oye guti kolela koleka mwana nga ya mibu zomi azaye kotala na internet oye tali bongo ya mutu alingi akoma monganga mukolo mususu koye komona eta likinga na mayele bizo tolingaka internet na ndako tosolaka na libota na bandeko na ndela ya internet ba email to ndela mususu bana nanga basalaka misana bango ya class na internet. Soki moto azaye na motuna, soko lingi koyeba likambo, koye koluka yango na internet. Na mwangonga moke, okozwa makambo ebele, o ezaye kitoko makasi. Internet ezaye kopesa biso mabaku ya koyekola makambo ebele. Kasi, Satana alingi tozala bato ya mawa. Pe azali kolongola nzela ya solo, tina ya solo ya biloko. Ye asale laka eloko oyo monene, pona kokotisa ko banga pe ko yima na mitema na biso pe ko bebisa kondima. Na makambo ebele boye na internet esengeli tozala makasi po na koyeba esika wapi ya kocha makasi na biso. Satana akopesa biso makambo ebele ya kosala kuna oyo nyonso ezali bosoto. Moto esengeli te atambola na bosoto.
Listen to this guide.
Yoka liloba oyo pesami na makomi. Molimo ya Kristo pesami na moto nyonso po ete akoka koyeba mabolamo na mabe na boye na lakisi bino nzela ya kopona. Po ete oyo nyonso ekobenga yo kosala malamu pe ekotinda yo ondimela Kristo etindami na nguya pe molimo ya Kristo. Na boye bokoki koyeba ete ewuti epai ya Nzambe. Na solo penza, mikolo nyonso totelemelaka kopona oyo etelemelaki liboso ya Joseph Smith. Biso pe tomimonaka tozangi bososoli. Na bokonzi ya Nzambe, koluka bosolo yango nde etindami. Pe te na ata ndenge moko te bakolongola yango. Bandimi ya lingomba, bango, bayebisi bango makasi na nkolo ye moko baluka boyebi alobaki. Luka na mpikiliki penda, luka na kati ya buku ya kitoko maloba ya bwanya, luka koyekola na kotanga pe na kondima. Kasi, ndenge nini tokoki koyeba bosolo na mokili oyo etondi makambu oyo ezali kobundisa polele penza makambo ya Nzambe. Makomi ezali kotinda biso toyeba ndenge nini. Ya liboso esengeli tokoki koyeba solo na kotalaka mbuma na yango. Na koteya na ye ya monene likolo ya ngomba nkolo alobaki ata boye. Nzete nyonso ya kitoko ememaka mbuma ya malamu. Kasi, nzete ya mabe yango ememaka mbuma ya mabe. Na boye, na mbuma na yango, bokoyeba yango. Mo prophète Mormon alakisaki liteya moko yotanga lobaki na misala na bango bokoyeba bango po ete soki misala na bango zali kitoko pe bango bazali kitoko pe lokola tozali kobenga bato nyonso bakoka kotala penza bambuma pe misala ya lingomba oyo bayeba lingi bayeba bosolo bakoyeba kokabwani na kati ya lingomba oyo pe bamambre na yango pe oyo bazali kosala bakomona pe ete bomoi ya baoyo bazali kolanda mateya na yango ezali malamu. Baoyo bakotala mbuma ya lingomba ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka bakomona ete ezali kitoko pe malamu. Ya mibale, tokoki komona bosolo na kotalaka liloba biso moko. Profeta Alma alobaki, tokotalisa liloba na mbuma. Soki opesi esika ete mbuma ekonama na motema na yo, tala. Soki ezali mbuma ya kitoko, soki olongoli yango te na bozangi kondima na yo, tala ekobanda kovimba na kati na yo, pe ekobanda okobanda koloba na yo moko ete esengeli ezala mbuma kitoko po ete ebandi koya monene na kati ya motema na ngai ekomi kopesa nga mwinda na bososo na ngai ebandi kokoma kitoko mpo na ngai mpe sika oyo ekokolisa kondima na biso te solo ekokolisa kondima na yo po ete mbuma nyonso oyo ememaka mbuma ya ndenge na yango moko. oyo nde kolibiangi kitoko na profeta ya nkolo oyo ekoki kolagisama lokola eloko ya bato ya mayele basalaka misala na bango totindami tomeka komeka liloba epe topesami bandelo mpe toyebisami ete suka na yango ekozala nini soki tolandi yango na boye makomi ezali koteya biso ete mpo na koyeba bosolo tokoki kotala mbuma na yango to mpe kosalela yango biso moko kopesa esika na kati ya mitema na biso mpo na liloba mpe kokolisa yango lokola mbuma kasi ezali mpe eloko mosusu mpo na koyeba yango nde lisakoli mpo na moko na moko na doctrine ya alliance section 8 ezali koloba ete lisakoli ezali koyeba boyebi ya oyo nyonso okoki kotuna na kondima okozwa yango na motema mobimba okondima yango mpe nkolo azali koyebisa biso ndenge nini okozwa lisakoli oyo alobi na koyebisa yo yango na makanisi na yo mpe na motema na yo na molimo mosantu oyo akoya na yo ekovanda na motema na yo na boye totayami ete lisakoli ekopesama na kosenga na kondima na motema moko tokozwa kasi yebaki boye nkolo mpe alobaki boye ntango akebisaki kanisa soki oza na kondima te okoki kosala eloko moko te na boye senga na kondima kondima esengeli mosala mosala lokola kotanga na kati ya makanisi na biso mpe kosenga nkolo na losambo soki ezali ya solo nkolo alobaki soki ezali ya solo na kosala ete na kati na yo ezala na moto na boye okoyeba ete ezali ya solo kasi soki ezali ya solo te okoyoka boye te bato okoyoka kopongi na makanisi na yo oyo ekosala ete obosana ma oyo ezali ya lokuta kondima ezangi misala ezali ya kokufa na boye esenga na kondima na tembe te nazali na ndeko na moninga moko oyo azali ya moto ya lingomba na biso te oyo alobi ye azali moto ya molimo te akotanga makomite mpo ete ye asosoli te ete nzambe azali mpe oyo ezali kotinda ye boye oyo ezali komona ete ndenge na ye akozanga kososola ya molimo ezali kotinda ye mpe na nzela mosusu alma alobaki na boye oyo akokolisa motema na ye yango akozwa mokepe nde ya liloba kasi alma alobaki oyo akokomisa motema na ye makasi te ye akozwa eteni monene ya liloba ti kino akozwa boyebi ya makambo ebombana ya nzambe ti akoyeba yango nyonso alma mpe bana ya mozia bazali ndakisa ya liteya ete kondima esengeli mosala na buku ya momoto tangi batalaki na makomi penza mpo ete bakoka koyeba liloba ya nzambe kasi oyo ezali suka te bamipesaki na losambo mpe kokila biyele na boye bazwaki molimo ya boprofeta mpe molimo ya bosakoli kosenga na motema moko ezali mpe na ntina makasi soki okolukana bosolo na molimo moko penza okosala nyonso mpo na kozwa yango oyo elingi koloba kotanga makomi kokende na ndako ya nzambe mpe kosala nyonso mpo na kobatela mibeko ya nzambe elingi mpe koloba ete tokozala na kondima kosala liloba ya nzambe soki tomoni yango Joseph Smith misala na ye ntango azalaki koluka kososola ezali ndakisa ya monene mpo na oyo esenge tosala alobaki alingaki ayeba bonzambe nini ezali ya solo na boye asambelaki ata liboso akoka kosambela azalaki komilengela mpo na kosala oyo balingaki bayebisa ye esenge tosambela na kondima mpe tozala mpe na tomilengela mpo na kondima esengeli tomipesa na nkolo mpe tozwa elikya na masakoli na ye mpe bilaka na ye kanisa boye soki moko na moko azangi bwania asenga epai ya nzambe oyo akopesa na bato nyonso na koyimayima te mpe ekopesama na ye oyo nde kitoko nazali kobenga baye nyonso baluka bosolo na banzela oyo nyonso kasi mingimingi na lisakoli na nzambe ye moko na nzela ya molimo nzambe akolakisa bosolo na baye bazali koluka na ndenge ekomami na makomi yango esengi mosala kaka koleka koluka na internet te kasi ezali boye napesi litatoli ete oyo ezali lingomba ya yesu kristo ya solo namoni mbuma na yango na babisika mpe na babomo ya bato ebele tikino bato ya libota na boye na yebi ezali ya solo. Na meka liloba na bomoi na nga moko mpo na bambula ebele pe na yokaki ndenge nango na bomoi nango na boye na yebi ezali ya solo. Kasi mingi mingi na yekoli bosolo nango na lisikoli na nga moko na nzela yango ya Molimo Mosanto na boye na yebi ezali ya solo. Na bengi bino bosala pe ndenge moko. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.